Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, pe frecvențele Radio Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, în regia de emisie este Alina Doncea. Rămânem în direct în următoarea jumătate de oră, dar evident ne puteți asculta live și pe internet. În reluare de la noapte de la ora 1 și puțin mai târziu o să postăm și podcastul pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Azi 10 iunie este ziua parașutiștilor militari. Avem un reportaj despre ei, dar nu despre cei obișnuiți, ci despre scafandrii parașutiști. Apoi toate rubricile naționale, actualitatea militară, subiectul săptămânii cu un comentariu interesant despre război și Ucraina, misiunile internaționale, nu neapărat în această ordine, dar acestea sunt subiectele ediției din seara de 10 iunie. Și dacă tot spuneam de 10 iunie, să ne amintim că acum 80 de ani, grupul 6 Vânătoare, condus de legendarul Dan Valentin Vizanti, poreclit Monșer, dotat cu avioanele IR-81, a spulberat o escadrilă americană de Lockheed P-38 Lightning, venit să le atace la joasă înălțime propriul aerodrom de la Popeș-Leordeni. O pagină de aur în istoria aviației regale române și una dintre puținele mari victorii împotriva aviației americane din anul 1944, chiar dacă în aceea zi restul de 5 escadrile americane au reușit să atace Ploieștiul într-o misiune de bombardament în picaj mai puțin obișnuită. Rămânem în aer pentru că azi este ziua parașutiștilor militari. Avem un reportaj cu doi militari reprezentativi din domeniu. Unul este instructor, dar avem și o doamnă. Ambii, să știți, au sute de salturi la activ. O să aflați imediat câți parașutiști sunt în forțele navale române, în ce unități, cu ce performanțe și, de fapt, ce au ei special este faptul că sunt și scafandri, dar și parașutiști. Ambii au fost premiați azi la Tuzla în cadrul concursului anual Premiile Asociației Naționale a Parașutiștilor din România, secțiunea Parașutism Militar, ediția 2024, locul 5 la trofeul Nicolae Pangică la masculin și chiar să știți locul 1 la feminin la trofeul Smaranda Brăiescu. Ascultăm!
Sunt comandor ad ochiei, locțitorul comandantului divizionului 175 nave scafand de luptă.
Câți parașutiști există în momentul de față în forțe navale române?
La momentul actual avem aproximativ 50 de parașutiști în cadrul forțelor navale din diverse structuri și aici mă refer la Regimentul de Infanterie Marină, Centrul 39 Scafandrii și divizionul 176 Scafand de Mare Adâncime și la noi, unde sunt majoritatea parașutiștilor, divizionul 175 nave scafandri de luptă. Este o mândrie să pot spune că în decurs a 10 ani am revitalizat această specialitate de parașutism militar și de la singur în marină am ajuns la aproximativ, cum vă spuneam, 50 de parașutiști.
Este mult, este puțin.
Aș putea spune că 50 reprezintă o sumă foarte bună pentru categoria în care mă aflu și aici vorbesc de forțele navale. Mă mândresc cu trofei câștigate de-a lungul timpului și aici mă refer la două locuri, trei la concursul național de parașutism militar Baștaniadă, iar anul trecut, după îndelungate încercări, am reușit să ne calificăm în cadrul echipelor pe locul 3 la cupa de parașutism aviației militare.
Ce anume vă place la parașutism?
E clar, cel mai frumos moment este căderea liberă. Aici, cred că aș putea să fac o paralelă și cu scafandreria. Este o plăcere să fii imponderabil și ca scafandru și ca parașutist în cădere liberă, atunci ai greutate zero și te simți foarte bine. Datorită experienței mele de 27 de ani de parașutism și celor 700 de salturi executate cu parașuta, pot să zic că am ajuns să mă descurc foarte bine.
O urare pentru toți parașutiștii din România.
Le doresc să fie sănătoși și să facă salturile în siguranță, să nu aibă probleme și nici o parașută de rezervă deschisă.
De când practicați parașutismul?
Sunt maestru militar clasa 1 a Chihaia Roxana și practic parașutismul din anul 2018. De ce așa târziu? Pentru că am fost la bordul unei nave, apoi am fost la operații, între timp am fost și în creșterea copilului pentru doi copii, după care am urmat cursul de scafandru în 2017. La sfârșitul anului m-am încadrat la secția de scafandri de luptă de incursiune, iar acolo, auzind multe povești așa spuse cu mult patos de către colegii mei, parașutiști de altfel, am simțit așa o dorință tot mai puternică să încerc și eu să ajung și și eu ca ei. Îi priveam ca pe niște modele și am vrut să le urmez pașii.
Dacă puteți să faceți o comparație între scufundare și saltul cu parașuta?
Nu aș ști ce să aleg. Sunt domenii diferite, sunt senzații diferite, riscuri diferite. Fiecare domeniu are satisfacțiile și primejdiile specifice. Am întâlnit de-a lungul carierei multe femei parașutist militar. Avem chiar în divizion încă două colege, urmează a treia. Mă bucur să văd că vin și din urmă femei cu entuziasm, cu dorința de a sări. Am realizat 204 salturi, dar nu toate au fost în cadrul armatei. Eu sar și din pasiune în cadrul unui aeroclub civil. Toate salturile au fost cu emoții și cu experiențe diferite și consider că oricât ai sări, tot mai trebuie să te pregătești, tot mai ai ceva de învățat, tot mai ai ceva de perfecționat. Niciodată nu e suficient.
Urarea clasică pentru parașutiști.
Cer senin și valură plină.
Bună seara încă o dată! Interviurile integrale cu cei doi parașutiști sunt postate deja pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Mergem mai departe acum. De curând a avut loc un eveniment editorial și o dezbatere, mai ales pe marginea unei cărți fundamentale pentru înțelegerea războiului, inclusiv sau mai ales, dacă vreți, a celui din Ucraina, care a atras atenția nu doar celor din domeniul militar. Este vorba de volumul Conflict, evoluția războiului din 1945 până la Ucraina. Dacă vă spun că unul dintre autori nu este altul decât David Petraeus, cunoscutul general american în rezervă și fost șef al CIA, Agenția Centrală de Investigații din Statele Unite ale Americii, iar moderatorul discuțiilor care a urmat a fost generalul în rezervă Daniel Petrescu, fostul șef al Statului Major al Apărării, care a aflat pentru publicul din România, chiar de la autor, cum ar defini victoria în Ucraina, dar și cum se vede viitorul descurajării în regiunea țării noastre, înțelegeți poate care au fost motivele care m-au determinat să scriu acest comentariu, pe care vă invit să-l ascultăm chiar acum. New Strategy Center a organizat recent lansarea cărții Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to the Russian Invasion of Ukraine, scrisă de generalul David Petraeus, fostul șef CIA și istoricul Andrew Roberts. Pentru cei care nu știu, David Petraeus este un general american foarte cunoscut care s-a aflat la comanda unor misiuni importante din Irak și Afganistan, care a trecut în rezervă acum mai bine de un deceniu, în 2011 mai exact, și imediat a fost numit șeful CIA. Agenția Centrală de Investigații din Statele Unite ale Americii. Lordul Andrew Roberts este un istoric și biograf renumit cu lucrări recunoscute la nivel mondial, cum ar fi cele dedicate lui Churchill sau Napoleon, ca să le cităm doar pe cele mai cunoscute. De ce este deosebit acest nou volum în condițiile în care subiectul evoluției războiului a fost abordat de-a lungul timpului de foarte mulți autori? În opinia noastră, poate pentru că examinează modul în care tehnologia, politica și tacticile au influențat războiul modern, culminând cu conflictul din Ucraina. Cartea oferă de altfel o privire detaliată asupra războaielor din Vietnam, Coreea, Orientul Mijlociu și Afganistan, evidențind lecțiile învățate și greșelile comise. Interesante pentru noi românii ca popor și pentru România ca țară cu un conflict la graniță sunt ultimele două capitole ale cărții, Ucraina și viitorul războiului, subiecte abordate de altfel frecvent și aici la Jurnal Militar în ultimii 2 ani. În dezbaterea care a urmat lansării, generalul în rezervă Daniel Petrescu, fostul șef al Statului Major al Apărării și unul dintre moderatorii discuțiilor, l-a întrebat pe David Petraeus cum ar defini victoria în Ucraina. Iată răspunsul generalului, care a fost în Ucraina de 3 ori doar în ultimul an.
Singurul mod în care poți defini victoria este să spui că Ucraina își recapătă controlul asupra întregului său teritoriu, revenind la situația de dinainte de 2014. Marea întrebare este, oare e posibil acest lucru? Și cred că singurul răspuns este să spunem că depinde. În primul rând, depinde de continuarea asistenței Statelor Unite. A durat prea mult timp să fie aprobată, dar a fost aprobată. 61 de miliarde de dolari sunt evident mai mult decât cele 44 de miliarde pe care America le-a furnizat deja. Depinde și de Ucraina să rezolve o problemă foarte, foarte provocatoare pentru ei și anume generarea de forțe. Vârsta medie a unui soldat în linia întâi în Ucraina este de peste 40 de ani. Vârsta medie a soldaților pe care eu și alții am avut privilegiul să-i comandăm era de obicei între 19 și 22 de ani. Acum în Ucraina media a scăzut la 25 de ani după o dezbatere dezbatere foarte emoționantă. Acest lucru a fost întreprins de Rada din Ucraina, acum trebuie să fie pus în funcțiune pentru că este o perioadă periculoasă pentru ei. Depinde și de continuarea asistenței Uniunii Europene și a fiecărei țări europene în parte, care pare să fie foarte, foarte solidă. Depinde de cursa tehnologică ce se desfășoară acolo. Ucraina produce 10.000 de drone în fiecare lună acum, așa cum vedeți exemple zilnice de utilizarea unei varietăți de drone fabricate în Ucraina, care sunt foarte, foarte eficiente, dar există o competiție acolo cu sistemele rusești de război electronic. Depinde de asemenea dacă țările occidentale pot să ajungă la un acord pentru a da Ucrainei cele 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în țările occidentale, ceea ce cred că este absolut vital. De asemenea, cred că este și legal.
Desigur, termenul folosit de general depinde, și ați ascultat factorii respectivi, poate fi confuz și speculativ pentru analiști și publicul larg deopotrivă, dar nu face decât să devoaleze complexitatea conflictului din Ucraina. Incitant este și răspunsul lui Petreus la viitorul descurajării în zonă și viitorul războiului din Ucraina, un fel de nimic nou pe frontul de vest, cum l-a caracterizat jurnalistul Max Boot de la Washington Post, un război de tranșee și baraje de artilerie din Primul Război Mondial, combinate cu tehnologia de ultimă oră a dronelor.
Viitorul descurajării este viitorul războiului. Descurajarea este o funcție cu două elemente. Este evaluarea potențialului adversar cu privire la capacitățile tale, pe de o parte, și disponibilitatea ta de a le folosi, pe de altă parte. Și trebuie să te asiguri că nu există nicio îndoială cu privire la niciuna dintre acestea. Pentru cei din Senatul Statelor Unite care au spus că nu ne putem permite să sprijinim Ucraina și de asemenea să asigurăm descurajarea în Indo-Pacific, sunt de acord că Indo-Pacificul ca teatru strategic pentru Statele Unite este cel mai important. Dar uite, dacă nu arăți că vei sprijini un partener care luptă împotriva unui inamic comun aici în Europa, un inamic care a întreprins prima invazie a unui vecin de la al doilea război mondial și subminează dramatic ordinea internațională bazată pe reguli, dacă nu vei sprijini asta, de ce ar crede chinezii că vom sprijini Taiwanul? Deci, din nou, ceea ce se întâmplă într-o parte a lumii influențează percepțiile în alte părți. Dar ce zici despre capabilități? Este ceea pe ce ar trebui să ne concentrăm. Iată un aspect foarte simplist, dar ne vom transforma forțele din ceea ce ar trebui să fie descris ca un număr mic de platforme mari, fie că sunt combatanți maritimi, majori, tancuri, avioane, care sunt incredibil de capabile, adesea puternic echipate, exorbitant de scumpe și, de asemenea, din ce în ce mai vulnerabile. Și astfel trebuie să ne transformăm de la acest număr mic de platforme mari la un număr masiv de sisteme mici fără pilot, care tot mai mult nu vor mai fi pilotate de la distanță, ci vor fi pilotate algoritmic. Vedem deja începuturi ale acestui lucru în Ucraina. Adică există implicații uriașe dacă te gândești la Marea Neagră. Unde ar trebui să investești dolarul? Probabil în sistemele pe care le-am văzut că Ucraina le folosește atât de eficient împotriva rușilor, poate chiar mai mult decât flota propriu-zisă. Iar inamicul știe că ai aceste capabilități. Doar asta în sine, cred că poate adăuga enorm la descurajarea anumitor acțiuni, să zicem, în partea de vest a Mării Negre.
Aici suntem pe aceeași lungime de undă. Investirea banilor în sisteme de drone la Marea Neagră, de care amintea generalul ca factor în sine de descurajare în vestul Mării Negre, pentru că recent s-a încheiat și exercițiul OPEX 360 organizat de Forțe Navale Române și rezervat exclusiv utilizării sistemelor fără pilot. Și nu e lipsit de importanță să mai amintim odată că dronele au fost cele care au permis Ucrainei să scufunde peste o treime din flota Mării Negre, a forțat retragerea majorității flotei din portul Sevastopol din vestul Crimeei și a deschis partea de vest a Mării Negre, care este crucială pentru securitatea alimentară a Egiptului, de exemplu. Este vorba de 25% din exporturile mondiale de cereale și este crucială și pentru situația fiscală din Ucraina de asemenea. Acesta este un exemplu a ceea ce poate face tehnologia, mai subliniază încă o dată generalul Petreus. La finalul comentariului să precizăm că acum a fost lansată în România ediția în limba engleză a cărții, publicată prima oară în toamna anului trecut în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, iar în septembrie urmează să apară o nouă ediție, tot în limba engleză, actualizată cu ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și mai ales dintre Israel și Hamas. Nu putem decât să sperăm că va fi tradusă repede și în limba română, pentru că, în opinia mea, o astfel de carte ar trebui să fie lectură obligatorie.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit în direct și continuăm cu actualitatea militară adusă săptămâna aceasta de colega mea, Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tulver s-a întâlnit miercuri în Germania cu reprezentanții companiilor românești din domeniul aeronautic aflați la expoziția de profil de la Berlin. Discuțiile s-au axat pe găsirea soluțiilor de cooperare în domeniul producției și afacerilor cu celelalte firme participante, precum și de promovarea propriilor produse pe plan internațional. Angel Tulver a spus că armata va continua să achiziționeze echipamente și tehnică militară performante care să asigure capabilitățile necesar îndeplinirii misiunilor și angajamentelor asumate față de NATO și față de cetățenii români. Ministrul Apărării a mai arătat că susține implicarea firmelor românești în vederea realizării în țară a unei părți cât mai mari a echipamentelor de ultimă generație, ceea ce va permite crearea de noi locuri de muncă în acest domeniu strategic. La ediția din acest an a expoziției organizate de Asociația Industriei Aerospațiale Germane participă peste 600 de firme. În poligonul de la Capul Media are loc până pe 14 iunie exercițiul de apărare aeriană și antirachetă Rammstein Legacy 24. La antrenamente participă 1300 de militari români și din alte 9 state aliate. Unul dintre obiectivele exercițiului este finalizarea procesului de operaționalizare a celui de-al doilea sistem Patriot din dotarea forțelor aeriene române. Constantin Herțanu vine cu detalii.
Rammstein Legacy 24 este condus de comandamentul aerian aliat și se desfășoară concomitent în România și în Bulgaria. Exercițiul urmărește antrenarea unei structuri multinaționale pentru o operație de apărare a teritoriului și populației. Sunt folosite sisteme de rachete Patriot și Hawk, aeronave F-16, IR-330 și IR-99, echipamente de apărare aeriană cu bază la sol, sisteme de comandă-control și aeronave militare ale națiunilor participante. În România, exercițiul este conectat la Platforma Națională de Instruire Multidomeniu, Dacia 24, care se derulează în perioada 13 mai la 17 iunie. În poligonul de la Capul Media va fi certificat, prin trageri reale, al doilea sistem Patriot din cele 4 pe care le are România.
7 aeronave FA-18 Hornet ale forțelor aeriene finlandeze au ajuns în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu forțele aeriene române și britanice. Detașamentul finlandez, format din 80 de militari, este dislocat în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Este prima misiune de acest fel a armatei finlandeze de la intrarea acestei țări în Alianța Nord-Atlantică. Misiunea în România va dura aproximativ 2 luni și are rolul să asigure integritatea spațiului aerian național și să contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit luni la București cu managerul general al agenției NATO pentru sprijin și achiziții, Stacey Cummings. Întrevederea a urmărit intensificarea sprijinului agenției în derularea achizițiilor și susținerea logistică în toate domeniile operaționale ale Armatei României. Șeful apărării a arătat că dispunerea de capabilități credibile în arhitectura defensivă a flancului estic aliat reprezintă o componentă importantă a posturii aliate de descurajare și apărare, iar soluțiile de sprijin prin intermediul agenției sunt o modalitate foarte importantă pentru derularea coordonată a înzestrării. Agenția NATO pentru sprijin și achiziții este principalul furnizor de servicii al Alianței Nord-Atlantice și asigură soluții eficiente și rentabile de sprijin pentru țările membre și pentru parteneri. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale a organizat în perioada 2-7 iunie cea de-a 20-a ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict. Cursul s-a desfășurat la Constanța și Babadag, unde reprezentanții media au învățat despre procedurile de acreditare și de lucru pe timpul operațiilor militare, regulile de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională și proceduri de acordare a primului ajutor. Cursanții au aflat despre tehnicile de supraviețuire și modul de executare a unei misiuni într-o zonă de operații și au executat trageri demonstrative. Amănunte avem de la maiorul Roxana Davidoviț din Direcția Informare și Relații Publice.
Au fost 19 anul acesta, au fost extraordinari, au spus da la tot ceea ce li s-a propus să facă, au încercat să facă scufundări și au și reușit, au sărit din bărci, au ieșit pe mare, au făcut patrule terestre, au făcut patrule pe apă. Toate aceste experiențe i-au adus la finalul cursului încântați, obosiți, extrem de obosiți, dar cu multe cunoștințe noi, cu mai multe informații despre ei înșiși și cu dorința de a se perfecționa în continuare și de a-și face meseria mai bine.
Noul președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria este generalul locotenent în rezervă Corneliu Postu, fostul director al Statului Major al Apărării. Asociația a fost înființată în anul 1991 din necesitatea de a găsi măsuri de stopare a degradării operelor comemorative de război, de refacere și îngrijire a acestora. Asociația Cultul Eroilor funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale, ne-a declarat generalul Postu.
Sunt onorat de propunerea colegilor și de faptul că mi-au acordat încredere. Sunt onorat pentru că este o misiune nobilă. De fapt, noi promovăm recunoașterea eroilor și menținerea trează a recunoștinței pentru eroii noștri, un lucru care este cât se poate de important pentru orice națiune.
Mulțumesc, Olivia! Ora 18:50 aici în studio la Radio Constanța. Ascultăm acum ultima rubrică a emisiunii, Misiuni Internaționale, realizată de Edi Nicola, care ne aduce vești de la militarii români aflați în misiune în Polonia, Kosovo, Bosnia-Herțegovina și Marea Mediterană chiar.
Misiuni Internaționale.
Prima staționare din această săptămână o facem în Polonia, unde, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi. Zilele trecute, aceștia au participat la mai multe exerciții și ședințe de tragere, atât cu armamentul individual, cât și cu complexul de tragere antiaerian Gepard. Detalii avem de la locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
De asemenea, am participat la un eveniment special organizat de școala din Bemovo-Pischie, denumit Familia și Apa, Sursa Vieții. La acest eveniment am participat cu un stand de prezentare de tehnică și echipament de protecție balistică, unde copiii au avut ocazia să îmbrace vesta tactică și să pornească sirena mașinii de poliție militară.
Din Polonia coborâm în Balcani, unde un detașament de militari din Brigada 15 mecanizată de la Iași participă de câteva zile la misiunea KFOR din Teatrul de Operații Kosovo. Militarii români sunt integrați în comandamentul unui batalion multinațional alături de parteneri din Albania, Bulgaria și Grecia. Batalionul nu este la prima sa participare în această regiune, aceeași structură fiind activată și anul trecut pentru aproximativ 4 luni de zile. Aflăm mai multe de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al batalionului multinațional dislocat în Kosovo.
Batalionul multinațional va executa în lunile următoare o gamă largă de misiuni în area de responsabilitate, principala misiune fiind asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și libertatea de mișcare pentru toți cetățenii și a comunităților de aici.
Din Kosovo mergem în Bosnia și Herțegovina, unde țara noastră contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Care sunt misiunile principale ale militarilor români, ne spune locotenentul Maria Bibire, ofițer în cadrul companiei de stat major.
Asigurarea serviciului de protecție a forței și a perimetrului bazei Butmir, concomitent cu sprijinul real acordat batalionului multinațional. Militari din cadrul companiei au participat în exercițiul multinațional Combined Response 24. Comanda companiei a primit mulțumiri din partea comandamentului EUFOR și cel al batalionului multinațional pentru modul exemplar în care militarii din subordine au executat misiunile primite.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde fregata Regina Maria cu un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale la bord participă la operația navală sub egida Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini în Marea Mediterană până în cea de-a doua jumătate a lunii iulie. După o escală în portul Suda, Grecia, de refacerea capacității de luptă, fregata a plecat într-o nouă misiune de patrulare. Detalii ne oferă comandorul Mitel Alexandru, comandantul fregatei Regina Maria.
Fregata Regina Maria, alături de nava comandantului TS Paolo Taon di Revel și de nava Helen Ship Canaris, execută supravegherea și monitorizarea liniilor de comunicații, participă la crearea unei imagini maritime recunoscute reale, contribuind astfel la îndeplinirea sarcinii esențiale a operației UNAVFOR Med Irini, și anume combaterea traficului ilegal de armament pre și dinspre Libia.
Revenim acum puțin asupra exercițiului OPEX 24, încheiat la începutul acestei luni, care s-a desfășurat în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră. Aflat la prima ediție, OPEX 24 a fost dedicat testării echipamentelor fără pilot, a dronelor aeriene, maritime și submarine. S-a desfășurat discret, să spunem, și un rol important a jucat aici și Direcția Hidrografică Maritimă cu navele și specialiștii săi. Este structura care a operat pentru prima dată drone în forțele navale române. Să-l ascultăm pe viceamiralul Mihai Panei, șeful statului major al forțelor navale.
Este un exercițiu pe care îl desfășurăm în premieră în forțele navale române pentru a încerca să reducem diferența între teorie și practică în domeniul vehiculelor fără pilot. Și reușim astfel, pentru prima dată, să aducem această cunoaștere în cadrul forțelor navale române pentru a dezvolta un sistem de drone maritime eficient pentru apărare, pentru îndeplinirea misiunilor forțelor navale române, pentru protecția infrastructurii critice, dar și pentru dezvoltarea capabilităților necesare de luptă împotriva pericolelor din această perioadă. Mă refer în principal la minele în derivă și la dronele care sunt în zona noastră de responsabilitate. Am adus în acest exercițiu 7 țări partenere NATO, 3 entități NATO, și atunci când mă refer la aceste entități sunt centre de excelență ale NATO care participă în acest proiect împreună cu forțele navale române. Sunt companii, operatori economici importanți care participă alături de noi cu echipamente în toate cele trei medii pentru a dezvolta și a pune în practică scenariul pe care l-am gândit. Este o provocare pentru forțele navale române. Pot aprecia că suntem pe un curs de acțiune foarte bun.
Foarte repede, pe final, vă mai spun că se derulează în continuare aici la malul mării exercițiul Mărășești 24 în poligonul Babadag. Azi a început și Eurasian Partnership MCM Dive în forțe navale române, un exercițiu multinațional al scafandrilor dedicat luptei împotriva minelor marine. La Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza a avut loc vineri festivitatea de înaintare în grad a elevilor din clasele a 12-a, care au primit gradele de absolvent ale promoției 2020-2024, iar Academia Navală Mircea cel Bătrân te așteaptă la zilele porților deschise să descopere expoziția Sailing to the Future pe 13 și 14 iunie, joi și vineri, între orele 10-18, dedicată tehnicii navale și echipamentelor didactice pentru învățământul de marină. Atât pentru azi, eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați.